Францішек став моцним стимулом для костьола, який імкнеться виконувати Божу волю і свою місію в сучасному світі у інтересах усіх людей. Так охарактеризував перший год пантифікату папи ксьонц Федеріко Ломбарді, керівник зали друку Святого Посаду. 13 сакавіка буде означатися перша годовина обрання кардинала Берголія на посад Святого Петра. Самым главным на протягу первого года пантификату, безумовно, является великий интерес людей до Франтишка, означил представник Святого Посаду и удокладнил, что говорка идет не только про католиков. И он перкананный, что шматликие особы на свете затекавлены папом и его посланием. Спадзяюся, што гэта цікавасць мае глыбокія карані ў сэрцах гэтых людзей, якіх дасягнула слова любові, увагі, міласэрнасці і блізкасці, бо ў гэтым слове праз папу да іх прыбывае сам Бог, адзначыў ксёнц Ломбардзі. Ён узгадаў некалькі падзей першага года пантыфікату Францішка, які зрабілі на ім асаблівае ўражанне. Па-першае, гэта з'яўленне папы на балконе базылікі Святого Пятра ў вечар выбару, затым абмыццё ног маладым зняволеным у вялікі чацвер, паездка на Лампедузу да бежанцаў, сусветныя дні моладзі, выхад першай адгартацыі Евангеліі Гаўдзіум, кансісторый у канцы лютага. Гэтыя падзеі жэсты, на думку ксяндза Ломбардзі, дэманструюць, наколькі інтэнсіўным быў гэты год для пантыфіка і касцёла.